ዝተፈላለዩ ክፋላት ኢትዮጵያ ዝተመዛበሉ 875,000 ዜጋታት ናብ መንበሪኦም ከም ዝተመልሱ ቤተ ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣፍሊጡ ኣሎ። መንግስቲ ንተመዛበልቲ ምምላስ ዝጀመረ ኣብ መንበሪኦም ዘሎ ስጋት ፀጥታ ዝተፈትሐ ምዃኑ ርግፀኛ ስለ ዝኾነ እዩ ክብላ ወሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማ ሚኒስትር ቢል ላኔ ስዩም ተዛሪበን ተኸፊቶም ድሓር ዝተዓፁ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን በረታት ዶብ ዝምልከቱ እውን ኣብ መንጎ ክልተን ሃገራት ዝርርብ ይካየድ ከም ዘሎ ሓቢረን ንጋዜጣዊ መግለፂ ተን ወሃቢት ቃል ዝተኸታተለ እስክንድር ፍሬው ዝለኣኹ ፀብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድን
ውሃቢት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ብለኔ ስዩም ትማሊ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብኦ መግለፂ ናይ ኢትዮጵያ መራሕን መንግስቶምን ዜጋታት ናብ መረበቶም ምምላስ ጀሚሮም ኣለው ኢለን ኣብ መላእ ሃገር ብሰንኪ ግጭት ካብ መንጎ ዝተመዛበሉ 2.3 ሚሊዮን ዜጋታት ክሳብ 29 ሚያዝያ 2011 ዓ.ም እቶም 875,000 ተመሊሶም ከም ዘለዉ ሓቢረን እዞም ዜጋታት ዝተሰደዱን ዝተመዛበሉን ብሰንኪ ግጭትን ናይ ፀጥታ ስጋኣትን እዩ ብለኔ ስዩም መንግስቲ ንተመዛበልቲ ምምላስ ዝጀመረ እቲ ናይ ፀጥታ ሽግር ስለ ዝተፈትሐ እዩ ኢለን
መንግስቲ ዜጋታት ናብ ቦታኦም ክምለሱ ብምሉእ ርእሰ እምነት እዩ ዝሰርሕ ዘሎ ምክንያቱ ቀንዲ ሓላፍነት መንግስቲ ድሕነት ዜጋታት ምሕላው እዩ ንሓደጋ ከቃልዖም ናብ ዝኽእል ኩነታት ከሳጥሖም ኣይኽእልን እዩ
ድሕንነትን ሰላምን ምስ ስነ ኣእምሮ ዝተኣሳሰረ ስለ ዝኾነ ሰባት ብበለካልክ ዓተ ሓበሬታ ክሰብኡ ከምዘይኽእሉ ብምግባር ስለ ዝኾነ ሰባት ናብ ናይ ቀደም መንበሪኦም ክምለሱ ከለዉ ናይ ስነ ኣእምሮ ምክሪ እውን ከም ዘድልዮም ኣገዳሲ ምድላው ተገይሩሎ ኢለን ምምዝባል ዜጋታት ንመፈፀሚ ዝተፈላለዩ ኣጀንዳታት ክጥቀምሉ ዝደልዩ ኣካላት ኣለዉ ዝበላ ኣንስተን እዞም ኣካላት እቶም ተመዛበልቲ ናብ መንበሪኦም ክምለሱ ኣይደልይዎምን ኢለን ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት እቲ ሃገር ዘጋጥሙ ግጭታት ዝተዋደዱን ብሓደ ኣካል ዝምርሑን እንተኮይኖም ተሓቲተን
ዘጥፍኡ ከም ዘለዉ መንግስቲ ይርዳ እዩ እዞም ዘጥፍኡ ብሓባር ወይም በብውልቂ ዝሰርሑ ክኾኑ ይኽእሉ ህዝቢ ወይ ዜጋታት ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ንምምፃእ ዘለዎም ድልየት ንገሊኦም ሰባት ስግኣት ኮይንዎም ከም ዘሎ ዘርኢ እዩ ነዚ ለውጢ ንምምፃእ ዝጠፍአ ሂወትን ዝተገብረ ፃዕሪ እንተርኢና ነዚ ለውጢ ንዘይምቕባል ይውሃብ ዘሎ ግብረ መልሲ ክኸውን ይኽእል እዩ እዚ ለውጢ ግን ክቕፅል እዩ
ብዝተዋደደ ይኹን ብውልቂ ይሰርሑ ዘለዉ ጥፋኣተኛታት ናይ ግዜ ጉዳይ እንተዘይኮይኑ መንግስቲ ንምዕብልነት ሕጊ ብዘለዎ መርገፂ ኣብ ቁፅር ክውዕሉን ናብ ፍርዲ ክቐርቡን እዮም ኢለን ብምውሳኽ ኣብ ቀረባ ክሲ ዝተመስረቶም ናይ ቀደም ዋና ዳይረክተር ሃገራዊ ድሕነት ኣቶ ጌታቸው ኣሰፋ ብዝምልከት ዝተሓተታ ንሰን ኣቶ ጌታቸው ይኹኑ ካልኦት ብቤት ፍርዲ ዝድለዩ ተጠርጠርቲ ንምሓዝ ኩሉ ዓይነት ፃዕሪ ክግበር እዩ ኢለን ተኸፊቶም ዝተዓፁ በርታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝምልከት እውን ልኡኽ ጉጅለታት ክልትኤን ሃገራት ይዘራረቡ ኣለው ኢለን
መፋት ዶብ ኢትዮ ኤርትራ ወይ ከዓ ጉዳይ ዶብ ዝምልከት ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝሰርሕ ካብ ኤርትራ ዝመፀን ናብ ኤርትራ ዝተለኣኹን ልኡኻት ኣለዉ ዝርዝር ስርሖም ምሰጠቓለሉ ኣብ ዝቕፅላ ሒደት ሶምናት ከነፍልጠኩም ኢና
ዝተልዓሉ ጉዳያት ንምዕላብ ብፌደራል ብርኪ ብክልቲኦም ወገናት ዝርርብ ክካየድ ከም ዝፀንሐ እውን ወሲኸን ሓቢረን ኣቐባሊት ቃል ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ለነት እዮም